Бишкекте саат кечки 10, ОБДУ Азаттык радиосу. Кутман кеч, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 1-ноябрь бейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын төрагасы Иса Өмүркулов КСДПнын анын партиянын катарынан чыгаруу тууралуу чечимин мыйзамсыз деп атады жана тааныбай тургандын билдирди.
Тому что оно прийти на политсовета. Его вызывали, он не приходит.
Ага саясий кеңештин жыйынына катышканга ким жолтоо болду? Аны чакырганы менен жыйындарга келбейт.
Ал эми Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты, мурдагы вице-премьер-министр, өлкөдөн качып кеткен Аскарбек Шадиевке байланыштуу иш тергелип бүтүп сотко өттү.
Сырттан айыл кылып сотко кетирген да. Азыр издөө иштери да жүрүп атат, сотко ашкан да. 20 октябрда кетиптир, 1 май райондун сотуна.
Стамбул шаарынын башкы прокурору саудиялык журналист Джамал Хашогджи өз өлкөсүнүн консулдугуна кирери менен муунтуп өлтүрүлгөн кийин денеси мүчөлөнгөн деп билдирди.
Dün tabii bizim başsavcımız onlara
Биздин прокурор саудиялык кесиптешине кылмыш Стамбулда жасалгандан кийин күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу Түркияда болушу мүмкүн деп айтты.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт, а дегенде соңку жаңылыктар алар менен Али Токтоконов тааныштырат.
Саламатсызбы? Орусиянын Украиналык аткаминерлерге жана ишкерлерге каршы санкциясын Петр Порошенко кир кашык менен кабыл алды. Украин президенти тизмеге киргендер үчүн бул мамлекеттик сыйлыкка тете, кирбей калгандар өкүнүчтө деп комментарийледи. Ошол эле маалда Орусияга карата мурдатан айтып келаткан талаптарын да кайталады. Фронт тилкесинде санкциялар аркылуу куралы менен ойногондон көрө Орусия жөнөкөй бир ишти кылышы керек. Украинадан кетип аскерлерин, куралдарын чыгарсын, Украинанын аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирсин, ошондо тынчтык орнойт жана санкция киргизүүгө зарылдык чаралбайт, деди Порошенко. Орусия Украинанын 322 жаранына жана 68 компаниясына санкция салган бейшембиде ал тизменин сап башында Украинанын президентинин уулу Алексей Порошенко, ички иштер министри Арсен Аваков, коргоо министри Степан Полторак, коопсуздук кызматынын жетекчиси Василий Грицак, мурдагы премьер-министрлер Юлия Тимошенко менен Арсений Яценюк, Крым татарларынын лидери Мустафа Джемилев бар. Мындан тышкары ишкерлер дагы киргизилген. Орусия Украина мамилеси украиналыктар евробиримдикке жакын болууну колдоп, бийликти кулаткандан кийин кескин начарлаган. Москва 2014 жылы Крымды өзүнө каратып алып, Донбасстагы Украина өкмөтү менен согушкан жикчилдерди ошондон бери колдоп келет. АКШ Мексика менен чек арасына көзөмөлдү күчөтөт. Буга чейин президент Дональд Трамп ал жака 5200 аскер жөнөткөн. Трамп алардын санын дагы көбөйтөрүн шаршембиде билдирди. Биз өтчүлөргө, иммиграция жана бажы полициясына, деги эле чек арадагы кимге болбосун кошумча жиберилген аскерлерди 10-15 миңге чейин жеткизебиз. Эч ким киргизилбейт. Биз адамдардын кирип кетишине жол бербейбиз, деди Трамп борбордук Америкадан АКШны көздөй келаткандарды эске алып. Адегенде миңдеген киши жөө жалаңдап Гондурастан чыгып Кошмо Штаттарга бет алышкан, аларга жолдон коңшу Гватемала менен Сальвадор өлкөсүнүн тургундары дагы кошулууда. Алар өз мекениндеги зомбулук менен ачарчылыктан качып, жумуш, жакшы турмуш издеп баратышканын айтышат. Миграциялык катаал саясат жүргүзүүгө баштатан убада берип келген Трамп аларды өткөрүп жибербөөнү Мексиканын бийлигинен талап кылууда. Мексика баш калка жана жумуш сунуш кылып, айрым мигранттар ошол жакта калууга макул болушкан. Ошентсе дагы АКШга баруу ниетинен кайтпагандар да аз эмес. 22 октябрда Улуттар уюму мигранттар колоннасына 7000 ашуун киши кошулганын билдирген, бирок алар топ-топко бөлүнүп жүрүшкөндүктөн так санын айтыш кыйын. Эгер Мексика менен чек арадагы аскерлер 15000 жеткирилсе, бул сан Ирак менен Сириядагы террордук топко каршы күрөшкөн америкалык аскерлердин санынан ашып кетет. Армениянын парламенти Никол Пашинянды экинчи ирет премьер-министрликке шайлаган жок. Конституцияга ылайык эми парламент, улуттук жыйын тараган каргасыз. Улуттук жыйын мыйзамдын күчү менен тарады, куттуктайм, деп жазды Пашинян Фейсбуктагы барагына. Шайлоо кодексиндеги мөөнөткө ылайык өлкөдө кезексиз парламенттик шайлоо декабрда өтүшү керек. Буга жетишүү үчүн Пашинян мурдараак атайын кызматынан кеткен жана өзүн эки жолу тең кайра шайлабай коюуга депутаттарды көндүргөн. Мындай тактиканы ал Баркыт инкылабынын максаттарын мыйзам жолунда ишке ашыруу деп түшүндүргөн. Парламенттеги күчтөрдү алмаштыруу апрелдеги элдик толкундоолордун шаарданында бийликке келген Никол Пашиняндын башкы убадаларынан. Азыр улуттук жыйында Пашиняндын ЕЛК фракциясынын 9 гана мандаты бар. Ал эми мурдагы президент Серж Саркисяндын Армения Республикалык партиясы 50 мандатты ээлеп турат. Бул партия сентябрдагы Ереван шаардык кеңешине шайлоого катышкан эмес, ал шайлоодо Пашинянын кыймылы 80% ашуунда добуш алган болчу. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Улуттук банк төрагасы Толкунбек Абдыголовко сууда катар берилген 5 миллион сомго жакын акча эмне үчүн кайтарылбай калганын иликтеши керек. Мындай талапты депутат Гүлшат Асылбаева айтып жатат. Ал Улуттук банк өз кызматкерлерине турак жай суудасын берүүгө акылуу экенин, бирок аны кечип коюуга акысы жоктугун айтты. Башкы банк бул маселени мындайча түшүндүрдү. Абдыгуловко 2015 жылдын июнь айында 5,5 миллион сом сууда берилген. 2017 жылдын 31 октябрында ошол акчанын калган 4 миллион 900 миңге жакыны эсептен чыгарылган мекеме бул чечим мыйзамдуу экенин айтууда. Жалпысынан 2000-ден 2018 жылга чейин Улуттук банк өз кызматкерлерине турак жай маселесин чечиш үчүн жеке каражат өз каражатынан 800 миллион сомго жакын акча бөлүп берген, анын 32 миллион сомго жакыны эсептен чыгарылган. Жарандарды чет өлкөгө жумушка жөнөткөн Бишкектеги Аками уюмунун жетекчиси Н. Нурланов алдамчылыкка шектелип кармалды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшкөн кызмат аталган фирма лицензиясы токтотулганына карабастан ишмердигин улантканын билдирди. Ишканадагылар жарандардан акча алып, чет жакка ишке орноштуруу жөнүндө убадаларын аткарбай койгон, натыйжада 340 миң сом, 1400 евро жана $300 өлчөмүндө зыян келтирилген. Мындан тышкары Нурланов пайда табуу максатында жасалма диплом жана сунуштама каттарды жасап жүргөнү такталды деле. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери эл аралык донорлордон келген жардам $10 миллиард жакындады. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков чет мамлекеттердин Кыргызстандагы элчилери жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен болгон жолугушууда билдирди.
Биз эгемендүү улутту алгандан баштап $10 миллиардга чейин мына бизге жардам болду. 401 абдан чоң проект болду. Бизде сиздер менен иштегенге тажрыйбабыз бар. Сиздердин да биз менен иштей турган мамлекет органы иштеген тажрыйбаңыз бар. Мына ушул тажрыйбаларды бириктирип эле активдүү сүйлөшүп иштей баштасак, ушул болгон проблеманы чече баштасак, биздин ишибиз дагы жакшырат.
Деди президент Жээнбеков. 1 ноябрдагы жыйынга жогорку кеңештин төрагасы, премьер-министр жана облустардын башчылары да катышты. Ошондой эле чет мамлекеттердин Кыргызстандагы элчилери менен эл аралык донорлордун 50%-дон ашык өкүлдөрү келишти.
Рахмат Али Токтоконов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыга азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 2 ноябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан, кар, калган аймактарда кар жаайт. Чүй талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда Ысы көл ойдоңунун чыгышында жаан чачын катуу болушу күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз -2 + 3. Таласта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -1 + 4, күндүз 2-7 градус жылуу, Ысы көлдө жана нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Бишкекте маал-маалы менен кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин муздайт, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын төрагасы Иса Өмүркулов КСДПнын саясий кеңешинин соңку чечимин мыйзамсыз деп атады жана тааныбай турганын бүгүн билдирди. Саясий кеңеш 31 октябрда жыйынга чогулуп, Өмүркуловду партиянын максаттарына жана партиянын уставына каршы иштеди деген негизде партиянын катарынан чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Соңку окуя социал-демократтар партиясынын өзүнүн саясий тагдыры тууралуу талкууну жандантты. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Иса Өмүркулов социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин соңку чечимине байланыштуу 1 ноябрдан жогорку кеңеште басма сөз жыйынын өткөрдү. Анда ал Атамбаев социал-демократтар партиясы аттуу кыймылдын өкүлдөрү менен жолукканын бышыктады, бирок кандайдыр бир позициясын билдирбегенин айтты. Партиянын айланасындагы соңку окуялардын артында азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси фракциялашы Асылбек Жээнбеков баштаган адамдар турат деген сөздөрдү жокко чыгарды.
Рейтингдүү эмес чечимдин жыйынтыгы партиянын ичиндеги тирешүүгө алып келет, дестабилизация алып келиши мүмкүн. Партия бүгүнкү күндө республикадагы эң ири партиялардын бири, албетте саясий кырдаалга дагы таасир бериши мүмкүн. Мен атайы бирөөлөрдүн айтканы менен кабыл албайм, же болбосо алар бирөөнүн атынан келген эмес. Тем более Асылбек Жээнбековдун. Буга чейин көптөгөн делегациялар келген, келет, буга чейин мындан кийин деле.
Социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, партиянын төрагасынын орун басары депутат Ирина Карамушкина Иса Өмүркуловдун бир үч адам чечим кабыл алды деген сөзүн четке какты. Ал Өмүркуловдун өзүн фракциянын ишин алып бара албай жатат, партиянын саясий кеңешинин чечимдерин аткарбай жатат деп айыптады.
Кто мешал ему прийти на политсовет? Его вызывали, он не приходит.
Ага саясий кеңештин жыйынына катышканга ким жолтоо болду? Аны чакырганы менен жыйындарга келбейт. Бул жерде кимде чыккынчылык көп? Жыйын болорун билген. Бардык айткан сөздөрүбүзгө, убадаларыбызга, максат милдеттерге биз партия жооптуубуз. Ал тургай Сооронбай Жээнбековдун иш аракеттерине да биз жооптуубуз. Иса Өмүркулов боюнча фракциянын чечими маанилүү деле эмес. Саясий кеңеш бул жогорку орган. Анда кабыл алынган чечимдер аткарылышы керек. Анын партиянын катарынан чыгарылганы эми партиянын тарыхында жазылып калат.
Уже в истории партии записано, что исключен из партии.
Эмнеси болсо да социал-демократтар партиясынын айланасындагы соңку окуялар партияга жана анын лидерлерине байланыштуу талкууну кызытты. Талдоочу Алмазбек Акматалиевдин баамында партиядагы тиреш ажырым соттошуу менен аякташы мүмкүн.
Эки СДПК тирилет болуш керек. Анан кийин соттошуу болот менин оюмча. Бул сотко жетчү нерсе. Анан кийин албетте мындай нерсе СДПК партиясына аброй алып келбейт, авторитет алып келбейт деп эсептейм. СДПКны жалаң гана алсыраткан калып барат, башка эч нерсеге алып барбайт. Эми баягы тазаланабыз деп атат, бирок мисалы Иса Өмүркулов, мисалы ошол Атамбаев СДПК дегенге бир да жолу өзүнүн пикирин айткан жок, билдирген да жок, Сагынбек Абдрахмановдордун кыймылын колдогон да жок. Бул баягы эле азыркы СДПКнын лидеринин баягы мындай шашма, мындай бир кек сактоо, ачуу калдыруунун кесепети болот деп ойлойм.
Саясий себепчи Марс Сариев партиянын айланасындагы соңку жагдайда экс президент Алмазбек Атамбаев саясий упайды алдырды деген оюн билдирди.
Бул Атамбаевке эле аябай чоң зыян алып келет. Ичинен мындай эми саясий күрөш болуп атпайбы? Мен ойлойм, Абдрахманов, анан Иса Өмүркулов, аларды Асылбек Жээнбеков ошонун сторонниктери өз жака тартканга аракет кылып атат. Атамбаевдин позициясын деген аябай төмөндөтүп жоготконгочу. Иса Өмүркулов ситуациядан ушинтип чыгып кетет. Политсоветтин айтканын мен аткарбайм. Ал легитимсиз деп атат. Эми мунун өз сөзү өтөт. Себеби политтехнологдор деле ушундай рекомендация бермек, Иса Өмүркулов ушинтип айтты. Анан Атамбаев азыркы раундда чын эле утулуп атат.
Азыр Атамбаевсыз социал-демократтар партиясы деген кыймылдын башында турган Сагынбек Абдрахманов былтыр августтагы курултайда партиянын катарынан чыгарылган. Анда партиянын саясий кеңешчиси Абдрахмановду ошол кездеги президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековго каршы иш жүргүзгөн. Иш аракеттери партиянын чечимдерине, максат милдеттерине карама каршы келет деп күнөөлөгөн. Абдрахманов болсо бул партияга татыксыз адамдар толуп алды деп айыптап чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын өлкөдөн качып кеткен депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке байланыштуу иш тергелип бүтүп сотко өттү. Анткени менен жарым жылдан бери парламенттин иштерине катышпай келаткан депутаттын мандаты боюнча маселе көтөрүлө элек. Бул темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Үч кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгып кеткен Аскарбек Шадиевдин иши тергелип бүтүп сотко өттү. Башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Наргиза Акубатованын билдиришинче, ага сыртынан айыбы козулду.
Сырттан айыбы козулуп сотко кетирген да. Азыр издөө иштери да жүрүп атат, сотко ашкан да. 20-октябрда кетиптир, 1-май райондун сотуна.
Шадиевдин иши боюнча сот 5-ноябрга белгиленди. Шадиевке башкы прокуратура алгач 28-апрелде 2017-жылы КМШнын парламентаралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганына байланыштуу кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Андан соң Шадиев качып кеткени АКШда экени кабарланып, Кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренесинде каралган белгилер боюнча иш козголгон. Андан соң кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо беренеси боюнча да айып тагылган. Шадиевке издөө жарыяланган. УКМК издөө иштери боюнча маалымат берген жок. Анткен менен жарым жылдан бери парламенттин иштерине катышпай келаткан депутаттын мандаты боюнча маселе көтөрүлө элек. Парламенттеги тиешелүү комитет кесиптештери, партиялаштары сессияга 30 жумуш күнүнөн ашык себепсиз ишке чыкпаса, аны мандатынан ажыратуу демилгеси көтөрүлөт деген эрежеге байланыштырууда. Бул сессия 1 сентябрдан башталгандыктан мандат маселеси декабрь айына барып көтөрүлүшү ыктымал. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрага орун басары Табылды Тилаевдин билдиришинче, Шадиевдин жайкы каникулга чейинки сессияларга жана комитет фракция жыйындарына катышпай келатканы эске алынбайт.
Мисалы, мурдагы сессия азыркы сессияга кирбейт да. Ошон үчүн ал парламентте көтөрүлүшү кыйыныраак. Мыйзамда так, конституцияда да, регламентте да жазылып калган, ал бир сессияда баягы 30 күн депчи.
Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдиргендей, Аскарбек Шадиевден парламент жыйындарына эмне себептен катышпай жатканын түшүндүргөн документ келе элек. Ал эми ал мүчө болгон Бир Бол фракциясынын катчылыгынын өкүлү Жаныбек Жалалов Шадиев тууралуу эч кандай чечим чыга электигин билдирүүдө.
Шадиев менен биздин байланышыбыз жок, пока эч кандай чечим жок.
Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Шадиев эртелүү кеч мандатын тапшырат деген ойдо. Ал бул кадамга өзү барса оң болмок деп эсептейт.
Эгерде ушундай болгондон кийин Аскарбек Алымбеков деле ошол жактан эле баягы Өмүрбек Токтогулович өзү суктап чыгып кетсе деле арыз жазып мандатын тапшырып салбадыбы? Башка депутат ошо партиянын талабын талашып ошо Жогорку Кеңешке мандат алып келиш керек деп өзү деле жазып кайра сорулмак. Эми анын белгилүү иш, эми ал кайта келип депутат болуп отурушу асак, анткени козголгон кылмыш иши ал боюнча соттук териштирүү өпкө жүрөт. Бәрі бир эрте кечке ал мандаттан ажырайт.
Кыргызстандын АКШ, Британия, Франция өңдүү өлкөлөр менен экстрадиция кылуу боюнча келишими жок. Ошондуктан чет өлкөгө чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү болгон шектүүлөр ушул өлкөлөрдү тандашат. Атайын кызматтын мурдагы жетекчи орун басары Марат Иманкулов АКШга башкы прокуратура аркылуу кайрылса боло турганын билдирип жатат.
Ошентип жана Максим Бакиевди алалбай жүргөндөн ошондон да бизде иш козголмок турганга уже соттун заочный өкүлү алар боюнча. Бирок биздин прокуратура аларга кайрылышы мүмкүн. Анткени ООНун конвенцияга билесиздер, ошол конвенциялар негизинде дагы келишим жок болсо дагы мамлекеттер жардам бериши мүмкүн, бирок кимким жардам берет дегенге жатпайт да.
Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн чыгып кетиши да күмөндүү жагдайларды жараткан. Жардамчысы кылмыш иши козголгондон бир күн мурда дарыланууга Москвага кеткенин айтып чыккан менен УКМК анын качып кеткенин 1 июнда гана расмий билдирген. Расмий маалыматка караганда Шадиев Тажикстанга өтүп, андан соң Нью-Йоркко учуп кеткен. Шадиевдин үй бүлөсүнө таандык делген бир нече мүлккө жана банктагы эсебинде турган каражат камакка алынган. Бирок камакка алынган бир катар объекттер азыркы учурга чейин иштеп жатканы белгилүү. УКМК Шадиев өлкөдөн чыгып кеткенге чейин бир катар мүлкүн сатууга үлгүргөнүн айткан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен баардык макала баяндар бизден сайтта дагы бар. Дарыя Азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Индонезиялык суучулдар бортундагы 189 адам менен Ява деңизине кулап түшкөн учактын кара кутусун табышты. Андагы маалыматты талдап чыгууга 3 жумадай убакыт кетери кабарланды. Лайнер компаниясына таандык учак дүйшөмбүдө башкала Джакартадан Панкалпинанг шаарчасына баратып асманга көтөрүлгөндөн 13 мүнөт өтпөй кырсыкка учураган. Анын бортундагы адамдардын бирөө да тирүү табылган жок. Жогорку Кеңештин депутаты Максат Сабиров Казакстанда камакта жаткан мурдагы депутат Дамирбек Асылбек уулунун тагдырына көңүл кош мамиле кылууда деп парламент менен өкмөттү айыптады. Быйыл 15-16 февралда Казакстандын күч түзүмдөрү жүргүзгөн атайын операциянын алкагында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу кармалып, ал чек арадан аткезчилик менен ири өлчөмдө жүк өткөрүп жүргөн деп айыпталып жатат. Ушул тапта Алматыда анын соту өтүүдө. Орусия Украинанын 322 жаранына жана 68 компаниясына санкция киргизди. Тийиштүү жарлыкка бейшембиде өкмөт башчы Дмитрий Медведев кол койду. Кыргызстанда жарандарды чет өлкөгө жумушка жөнөткөн Бишкектеги Оками уюмунун жетекчиси Нурланов алдамчылыкка шектелип, кармалды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшкөн кызмат анын фирмасы лицензия токтотулганына карабай ишмердигин улантканын билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарига азаттык чекит орг студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Эл аралык баяндардан Стамбул шаарынын башкы прокурору саудиялык журналист Джамал Хашокджи өз өлкөсүнүн консулдугуна кирери менен муунтуп өлтүрүлгөн, кийин денеси мүчөлөнгөн деп 1 ноябрда билдирди. Эки күн бою Ирфан Фидан Түркияда Саудиянын прокурору менен ал кылмыштын айланасындагы маселелерди талкуулады. Саудия бийлигине сын көз карашы менен белгилүү журналист 2 октябрда падышалыктын Стамбулдагы консулдугуна кирип кеткен бойдон чыккан эмес. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Журналист Хашокжинин киши колдуу болушунан бери 1 өткөнү менен сөөгү дали болсо табыла элек. Стамбулдун башкы прокурору Ирфан Фидан Сауд Арабиянын прокурору Сауд Аль-Моджеб менен 2 күндүк жолугушуулардан кийин 31 октябрда билдирүү таратты. Фидандын айтымында түрк тараптын аракеттерине карабай кездешүүлөрдөн конкреттүү бир жыйынтык чыккан жок. Ханзада Мохаммад бин Салмандын сынчысы катары белгилүү журналисттин өлтүрүлүшү Сауд Арабия бийлигин кризиске такады. Падышалык адегенде ал окуяга тиешеси жоктугун айтып, айыптоолорду четке кагып келди. Кийинчерээк прокурор Моджеб Хашокжинин көзүн тазалоо күн мурунтан пландалганын айтса, расмий Эр-Рияд кылмышка шектүү 18 киши кармалганын билдирген. Анкара көптөгөн далилдерди келтирип, маркумдун сөөгү катылган жерди көргөзүүнү, журналисти тындым кылууга буйрук бергендерди табууну талап кылып келатат. Шейшембиде Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган журналисттин өлүмүн иликтеп жаткан адистер Сауд Арабия прокурорунан кылмышты ишке ашырган адамдарды Түркияга ким жөнөткөнүн айтууну талап кылышканын билдирди.
Дүн таби биздин баш савчыбыз
оңлара. Биздин прокурор саудиялык кесиптешине кылмыш Стамбулда жасалгандан кийин күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу Түркияда болушу мүмкүн деп айтты. Албетте, прокурорубуз дагы бир топ суроолорду узатты. Эң биринчи кезекте 15 кишиден турган топту ким жөнөткөн?
Бир gelen grubu bu 15 kişiyi buraya gönderen kim?
Ошол эле күнү Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты журналисттин киши колдуу болушун эл аралык эксперттер кирген көз карандысыз комиссия иликтесин деп чакырды. Комиссариаттын маалымат катчысы Равина Шамдасани ошондой эле бул үрөй учурган кылмыштын бетин ачуу үчүн аутопсия жана криминалисттердин экспертизасы өтө маанилүү. Эр-Рияд Хашокжинин сөөгү кайда жашырылганын айтууга тийиш деп белгиледи.
Иликтөө натыйжасын берүүгө тийиш. Эмне болгонун так билүү керек. Журналист өлтүрүлгөнү анык, бирок кыйноого учураганбы? Күчтөп жок кылуу аракети көрүлгөнбү? Мунун бардыгын аныкташ керек. Тергөөнүн туура жүрүшү үчүн аутопсия жүргүзүү, эмне болгонун билүү жана кылмышты жасагандарды табуу зарыл.
Улуттар уюмунун өкүлү ошондой эле ишти эл аралык эксперттер иликтесе, журналисттин өлүмүн саясий максатта пайдалануу аракетине да жол берилбейт деп эсептейт. Бир жылдан бери АКШда жашап, Вашингтон Пост гезитине макала жазып жүргөн Джамал Хашокжи 2 октябрда документтерин бүтүрүү үчүн Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна кирип кетип, ошол бойдон чыккан эмес. Эр-Рияд падыша үй бүлөсүнүн бул окуяга тиешеси жок деп кылмыштын артында өз алдынча аракеттенген агенттер турганын айтып келатат. Түрк бийлиги болсо кармалган шектүү адамдар экстрадициясын талап кылууда.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Ушул макаланы толугу менен биздин сайттан окуй аласыз. Дарига азаттык чекит орг.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Маштагы тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен, дайламайм Кудай деп жакамды кармап турам.
Аялзат берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Берүүз улантабыз, эл аралык Freedom House укук коргоо уюму дүйнөдөгү интернет эркиндигинин деңгээлин баалаган жылдык баяндамасын жарыялады. Рейтингдеги 65 мамлекеттин ичинен Кыргызстан интернети жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн катарына кирип 38-чи орунду ээлесе, коңшу Казакстан интернети эркин эмес мамлекеттердин катарына кирген. 28 октябрда чыккан Казак өкмөтүнүн токтомуна ылайык, Улуттук коопсуздук комитети, Башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги жана Коргоо министрлиги социалдык, табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарда интернет жана байланыш каражаттарын блоктой алышат. Журналисттер бул маселени тактап алуу иретинде аталган мекеме башчыларынан интернет кандай жагдайда блоктолоруна кызыгышты. Ички иштер министри Калмухамбет Касымов толук жооп берүүдөн баш тартып, токтом жарыялады. Ганда окуп аласыңар деп чектелди.
Постановление.
Все, мы его опубликуем. Мы его опубликуем, оно касается не только меня, и КНБ всех касается.
Ал эми коргоо министри Нурлан Ермекбаев алгач жардамчысы менен кеңешип алып, анан жооп берди.
Жок, бул тек әлеуметтик немесе башка да төтүнчө жагдай жарыяланатын болса, аскерий өкүлү бул аймактын, бул өңөрдүн аскерий коменданты болса, онда онун ошондой бооттоо маселесин ушунууга кугугу бар деген сөз. Бирок Курганыш министрлигинин өзү болсо интернетти бооттай алат деген ондай угум жок.
Аталган төрт мекеме өзгөчө кырдаалдарда президенттик жана өкмөттүк байланыштан башкасынын баарын блоктой алат. Ал эми маалымат жана коммуникация министри Даурен Абаевдин бул боюнча өз пикири бар.
Кээ бир кезде бул жерде өшүрүлүү мүмкүн, анткени бул кауп төнүү мүмкүн, анткени сол байланыштан ана передатчиктерден байланыштан турган оборудованиядан мүмкүн кауп төнүү мүмкүн. Сондуктан да аны кээ бир кезде өшүрүү керек болуп атышат. Сондуктан бул жагдай көп.
Freedom House эл аралык уюму жаңы баяндамасында Казакстанда негизинен бийликти сындаган саясий, социалдык жана диний контент блоктолуп келгенин белгилейт. Иликтөөгө караганда Казакстанда кабыл алынган маалымат каражаттары боюнча жаңы мыйзам интернетке көзөмөлдү күчөтүп, комментарий жазгандардын анонимдүүлүгүн чектейт.
Биздин элимизде көп суроо, көп маселелер генеральный прокуратурада эмес, башка органдарда жана көз карасы жетпей ме же көрмөгөндөй боло ма, сол маселе болгондуктан жанагы элдерибиз көп суроолорго жанагындай сенбейт жана. Өкмөткө сенбейт жана. Кээ бир кезде керек кезде да, керек эмес кезде да пайдалануу мүмкүн деген аңгемеге жанагы ойлор келет.
Деди киберкоопсуздук боюнча адис Арман Абдырасылов. Уюмдун маалыматына ылайык, Казакстанда интернетти 13,8 миллион адам колдонот. Жаңы баяндамада Эстония, Грузия, Армения интернет эркин мамлекеттердин катарына кирсе, Орусия менен Өзбекстан Казакстандагыдай эле интернети эркин эмес мамлекеттердин катарын толуктаган. Берүүбүздү сөз даяра рубрикасы менен улантабыз. Кеп кезеги анын автору Шайлообек Дүйшеевде.
Нуска деген араб тилинен кирген сөздүн түпкү мааниси үлгү. Мисал же ушундай адамдарды үлгү тутуп, урматтап, сыйлап, ушундай адам болууга шыктанып, пайгамбарга теңеп, аны тууураганга татыктуу деген маанини түшүндүрөт. Акылдуунун сөзү кыска айта салса, нуска деген макал бар. Барган сайын нуска кылар карыларда калбай баратат дейт. Үлгү кылар, мисал кылар, туу кылар карылардын калбай баратканы тууралуу айтып жаткандагысы. Калык менен Алымкул Токтогулдун нускасын алган акындар эле дейт. Жашоого жакшы адамдардан үлгү алгыла дейт. Шырдактын же сайманын жарым айга окшош оюусун ай нуска деп атаган уздар. Чалдын көркү нускада, тамдын көркү устада деген накыл сөз бар. Эшик ачылып коноктор киргенде байбиче нуска көрсөттү, келгиле кагылайындар деп дейт. Анын китеби 50,000 нускада жарык көрдү дейт. Нуска деген сөз бул жерде китептин санын же орусча айтканда тиражын көрсөткөн түшүнүккө айланганы. Нуска сөзүнүн дагы бир мааниси белги берүү, кайдекенин колу менен, жаңсоосу менен же ээг же көзү менен ишарат кылып түшүндүрүү деген мааниде. Мисалы, кол менен нускап көрсөттү дейт. Колу менен Сулайман тоо жакты карай нускады дейт. Байбиче капшыкта жаткан ээр токумду ээги менен нускады дейт. Ал колун батыш тарапты карай нускады дейт. Нускалуу деген акылдуу, үлгүлүү, ардактуу, даражалуу деген да маанини түшүндүрөт. Мисалы, нускалуу байбиче экен дейт. Анын ата теги дубандагы нускалуу адамдардан болушкан дейт. Кыргыздар мына ушундай нускалуу кишилерден жашоо турмуштун эрежелерин, эл арасында өзүн кандай алып жүрүүнүн адептерин үйрөнгөн. Кыргызды эл катары башка элдерден айырмалап, сый урматка бөлүп, үлгү кылып, ал тургай сактап келген асыл дөөлөттөрүбүздүн бири да ушул нуска болгон.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекет орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 1-ноябрь, бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт. Талкуусун сунуштайбыз. Анда бул ирет Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркуловду партиядан чыгаруу чечимин кабыл алды. Бирок Өмүркулов өзү партиянын мындай чечимин мыйзамсыз деп атап, фракция жетекчилигинен кетпей турганын билдирди. Мурдатан тымызын жүрүп жаткан социал-демократиялык партиядагы тиреш ачыкка чыгып, карама каршы айыптоолор менен коштолуп жатат. Мындай кырдаал партияга жана өлкөдөгү саясатка кандай таасирин тийгизет? Ушул суроого жооп издейбиз. Талкуудан мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы? Пакистандын чоң шаарларында Мухаммед пайгамбарга карат келтирген деп соттолгон христиан аялдын акталганына каршы нааразылык акциялары экинчи күнү дагы уланып жатат. Ашынган динчилдердин Техрик Лабайк партиясынын тарапкерлери Карачи менен Лахордо 10 көчөнү тороп турушканы кабарланды. Алар Асия бибинин өкүмүн ишке ашырууну талап кылышууда. Христианчылыктын католик багытын карманган Асия Биби 2009 июнда камакка алынып, бир жылдан кийин райондук сот аны өлүм жазасына өкүм кылган. Катаал жазага тартууга мусулман аялдардын аны пайгамбарга каарат келтирди деген сөзү негиз болгон. 31 октябрда Пакистандын жогорку соту өлүм жазасын күтүп жаткан Бибини актаган. 8 кийин акталган ал аял азыр кайда экени коопсуздук маселесинен улам айтылбады. Адвокаты Биби жакын арада өлкөдөн чыгып кетиши мүмкүн экенин билдирди. 5 энеси 54 жаштагы аялга баш калка берүүгө даяр экенин буга чейин Франция менен Испания жарыялаган. Ал тапта Пакистандын премьер министри каршылык көрсөтүп жаткандарга кошулбоого чакырууда. Бүгүн мен өз элиме айткым келет. Силерди козуткусу келген ал кишилерди укпагыла. Бул исламга кызмат кылуу эмес, бул өлкөнү кыйратуу жана эл душмандарынын аракети. Алар адамдарды сотторду өлтүрүүгө, армияны өз жетексине каршы көтөрүлүүгө шыкактап жатышат, деди Пакистандын премьер-министри Амирхан. Түркиянын башкы прокурору Ирфан Фидан журналист Джамал Хашогге Сауд Аравиясынын Стамбулдагы башкы консулдугуна кирери менен муунтулуп өлтүрүлүп, андан соң сөөгү жиликтенгенин 31 октябрда билдирди. Шаршембиде жарыяланган бул алгачкы расмий билдирүүдө кылмышкерлер мурдатан даярдалган план боюнча иштешкени айтылат. Хашогжинин тагдырына байланыштуу түрк медиасы буга чейин күч түзүмдөрүндөгү жашырын ишенимдүү булактарына таянып жазып келишкен, ал эми расмий ачык билдирүү жасала элек болчу. Ошол эле маалда башкы прокурор Фидан журналисттин сөөгү табыла электигин кошумчалады. Анкара Эр-Риядтан Хашогжинин сөөгү кайда экенин көрсөтүүнү талап кылып келатат. Джамал Хашогги Сауд Аравиялык журналист, ал 2017 акшага чыгып кетип, мекениндеги бийликти сындап макалаларды жазып жүргөн. 2 октябрда түркиялык болочок жубайы менен нике куруш үчүн тийиштүү документтерди алганы падышалыкчынын Стамбулдагы башкы консулдугуна кирген бойдон кайра чыккан эмес. Сауд Аравиянын бийлиги адегенде ал тез эле кайра чыгып кеткен деп билдирсе, кийин консулдуктагы мушташ учурунда өлгөнүн моюнуна алган. Андан соң атайын эле өлтүрүлгөнү, бирок мындан бийлик башындагы падышалык үй бүлө кабарсыз болгону айтылган. Хашогжинин өлүмүнө шектүү катары Сауд Аравиясында 18 киши кармалган. Өкмөт даяр илимий иштерди көчүрүп алгандарды аныктоо, мындай көрүнүштөрдү алдын алууну күчөтүшү керек. Бул тууралуу бүгүн парламентте депутат Жыргалбек Турускулов билдирди.
Журналисттер изилдеп аныктап чыкмайынча эле өкмөт отура бербеш керек да, муну караш керек. Анткени мага өкүнүчтүүсү, азыркы учурда кандидат наук, доктор науктар жасалма бар пайда болду да. 29 январда 2014 жылы структурасы түзүлгөн экен, высший аттестационный комиссия ушуну карап чыгыш керек, изилдеп чыгыш керек.
Буга чейин башкы прокуратура билим берүү министрлигине караштуу илим департаменти каржылаган илимий изилдөө иштеринин 43 мыйзам бузуу менен жазылганын аныктаган, анын ичинен 30 иш уурдалган, 13 каржылоо тизмесине мыйзамсыз кошулган деп табылган. Башкы көзөмөл мекемеси уурдалган эмгектерди каржылоого мамлекеттик бюджеттен 18,5 миллион сом, ал эми мыйзамсыз тизмеге кошулган изилдөөлөр үчүн 5 миллион сом төлөнгөнүн тактады. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда жыл сайын 30 диссертациялык жана 200 кандидаттык иш жазылат жана анын 10% комиссиянын сынынан өтпөй калат. Ошого карабастан, өлкө боюнча илимдин докторлору 800 жетип, кандидаттар 3000 ашкан. Орусияда 2013 жылы түзүлгөн диссернет уюму бул өлкөдөгү миңдеген илимий эмгектерге экспертиза жүргүзгөн, жыйынтыгында 200 адам илимий даражасынан ажыраган болчу, илимий иши уурдалгандар Кыргызстанда дагы бар экени айтылган. Казакстан Дүйнөлүк банктын бизнеске ыңгайлуулук боюнча рейтингинде алгачкы жолу алдыңкы 30 мамлекеттин катарына кошулду. Ал Doing Business 2018 баяндамасында 28 орунга коюлуп, былтыркыдан 7 позиция алдыга жылган. Баяндаманын авторлору Казакстан 3 багытта: ишкананы каттоо, эл аралык соода жана келишимдердин аткарылышын камсыздоо боюнча реформа жүргүзгөнүн белгилешти. Дүйнөлүк банк жыл сайын бизнес ачуунун шарттары, курулушка уруксат алуу, насыя мүмкүнчүлүгү, инвесторлордун укугун коргоо, салык төлөө, келишимдерди сактоо жана банкротту жөнгө салуу боюнча жагдайды иликтеп турат. Быйылкы рейтингте Орусия 31, Өзбекстан 76, Тажикстан 126 орунга коюлган. Кыргызстан 7 сапка алдыга жылып 70 орунга коюлду. Эң мыкты көрсөткүчкө 2010 жылы жетишип, анда Кыргызстан 41 орунду ээлеген болчу. Бизнес үчүн эң ыңгайлуу деп эсептелген өлкөлөрдүн алдыңкы үчөө Жаңы Зеландия, Сингапур жана Дания болду. Ал эми 1 ноябрда башка дагы бир абройлуу Freedom House уюму дүйнөдөгү интернет эркиндиги боюнча баяндамасын жарыялады. Анда 8 жылдан бери интернет эркиндиги чектелип жатканы белгиленет. Атүгүл айрым өлкөлөр Орусия менен Кытайдын бөгөт коюу ыкмаларын колдонуп, жалган маалыматтар менен күрөш шылтоосунун артында санариптик авторитаризм орноп жатканы айтылат. Атайын бурмаланган же чаташтырчу маалыматтар чынында мүшкүл, бирок айрым өлкөлөр аны маалыматка көзөмөлдү бекемдеш үчүн колдонууда, дейт баяндама авторлорунун бири Адриан Шахбаз. Иликтөө дүйнөнүк желенин 87% ээлеген 65 өлкөдө жүргөн, анын ичинде Кыргызстанда интернет жарым жартылай эркин деп бааланат. Айрым алгылыктуу кадамдарга карабастан, Өзбекстан дагы деле эркин эмес деп баалангандардын катарында ушул эле топко Казакстан, Орусия, Беларус, Кытай жана башкалар кирген. Бул өлкөлөрдө интернет сайттарда бийликке сын жазгандар айып пулга жыгылып, камалган учурлар болгону белгиленет.
Рахмат Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Улантабыз, Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркуловту партиядан чыгаруу чечимин кабыл алды. Бирок Өмүркулов партиянын мындай чечимин мыйзамсыз деп атап, фракция жетекчилигинен кетпей турганын билдирди. Мурдатан тымызын жүрүп жаткан социал-демократиялык партиядагы тиреш ачыкка чыгып, карама каршы айыптоолор менен коштолуп жатат. Мындай кырдаал партияга жана өлкөдөгү саясатка кандай таасирин тийгизет? Азаттык дал ушул суроонун тегерегинде талкуу өткөрдү. Ага социал-демократиялык партиянын мүчөсү мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаев, Атамбаевсиз КСДП КМЛнын башчысы Сагынбек Абдрахманов, жарандык активист Адил Турдукулов жана саясий илимдердин кандидаты коомдук ишмер Орозбек Молдалиев катышты. Эксперттер талдайт деген талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн ыраазылык билдиребиз. Мына чындыгында эле Кыргызстандын саясий турмушунун күн тартибинин башкы темасы кайрадан социал-демократиялык партия болду. Бул ирет буга чейин мындай тымызын күрөш жүрүп жаткандыгы, тиреш жүрүп жаткандыгы айтылса, ачыкка чыгып 20 жылдан ашык партиянын мүчөсү болгон социал-демократиялык фракциянын лидери Иса Өмүркулов партиянын катарынан чыгарылды. Ал болсо мындай чечимди легитимсиз деп атап, ошол партияны дагы бир ууч саткындар мындай чечимди кабыл алды деп орой жооп берди. Деге эле ушул кырдаалды кандай бааласак болот? Алгач болуп Мээрбек мырза, сизден баштайлы, оң жагыбыздан. Сиздер ошол учурдагы мындай эл арасында форум деп айтылып жатпайбы, саясий кеңеш, социал-демократиялык партиянын штабы кандай баалап жатасыңар?
Биринчиден бул жылдын башында эле башталган бул оюн. Мен ошондо деле өз оюмду айтканмын. Бунун башында партияны бөлүп жарууга эң биринчиден бул Асылбек Жээнбековдун тешеси бар. Анткени мен 6 ай мурун эле айткам. Анткени Асылбек Жээнбеков өзүнүн партия түзө албаган, ошо партияны бөлүп жарды. Не то партия эмес, коомдорго чейин, даже элге чейин бөлүп жарды да. Ошондон Сооронбай Жээнбеков айткан үй бүлөлүк эч кандай башкаруу болбойт деп. Биз да айтканбыз, ошого барбаңыз, инилериңиз килишпесин депчи. Бирок ошодон башталып келип мына бүгүн чечилди. Анткени Иса Шейшенкуловдун бүгүн эмесин көрдүм. Ал ала жаста биздин лидер Алмаш Ашенович менен жолуккан, күздө да жолуктум деген. Бул калп айтып койду. Анткени бул барганда эмес, полицейлер канча жолу чакырса да барган эмес, а бүгүн баары чыгарды. Партиянын өкүлү Кундуз Жолдобаева өзү айтты, бардыгы мыйзамдуу түрдө эгер каршылык болсо сотко кайрылсын деп.
Бул туура эмес. Эми сиз ушул бул жерде чечимди социал-демократиялык партиянын саясий кеңеши кабыл алып атпайбы? Асылбек Жээнбеков же Иса Өмүркулов эмес. Эмне себептен байланыштырып
жатат? Саясий кеңеши бул партиянын баягы бөлүп жарып саткынчылык иретинде чыгарылды. Иса Шейшенкулов, анткени Иса Шейшенкуловдун да ою баягы Асылбек Жээнбеков менен бир болуп партияны бөлүп, эми булардын бирден бир максаты ушул партиянын лидерине ушул Иса Шейшенкуловду алып келебиз деген жаман ойлор болбочу. Бул 6-7 айдан бери эле келип аткан иш. Мына бүгүн баардыгы ачыкка чыкты. Иса Шейшенкуловдун жана Атамбаевсиз СДПК деген баардыгынын артында Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков турат экен, бизге белгилүү болду.
Атамбаевсиз СДПК деген кыймылдын башчысы Сагынбек Абдрахманов да катышып жатат. Сагынбек мырза, айтсаңыз, мына кызыктай абал жаралды. Ага ошол Иса Өмүркуловдун партиядан чыгышына ошо сиз баш болгон бир катар активисттерди кабыл алгандыгы расмий себеп катары аталды. Анан Мээрбек мырза да айтып жатат, сиздер себебин кандай түшүндүрөсүздөр?
Мен айтып коеюн, жерден Мээрбек мырза бул кечээ эле партияга келген, анан өтө жаңылыш нерсени айтты да. Бул жерде биз СДПК без Атамбаев или КСДПК Атамбаевсиз деген кыймылды биз Жээнбеги жок эле, биз өзүбүз мурдатан эле баштаганбыз. Себеби 10-жылы Атамбаев партияны узурпациялап эр токумдан кышайып атканда эле биз ушуну айтканбыз. Атамбай Алмаз Ашенович, сиз партияны мындай жеке менчиликке айландырып узурпациялаңыз сиздики туура эмес деп биз ошондой эле айтып келгенбиз. Ал эми азыр тиги Мээрбек айтканы бул аябай мындай биздин коомду жаңылыштыкка алып барып атат да. Бул жерде биздин кыймылда эч кандай Асылбектин же болбосо анын бир туугандары же президенттин эч кандай бул жерде тиешеси жок. Мына баса белгилеп кетип кетет да. Бул жерде биздин карапайым СДПКлар, карапайым мурдакы эски партиялар өзөк болуп ошолор колдоп чыгышты да.
Бирок ошол учурда Асылбек Жээнбековдун атын дагы атагандай болдуңуз эле, ушул дал ушул Өмүркуловду фракция партиядан чыгарууга себеп болгон жолугушууну анын суранышы менен уюштурулду дегендей.
Эми бул жерде жанакы бүгүнкү күндө жана Кактус медианы же 24KG'нин мындай кичине бурмалап жазгандагысы да. Бурмалап жазган. Да, мен Иса Өмүркуловду мен көп жылдан бери тааныйм. Себеби бул экөөбүз биз 20 жылдан бери ашык бир партияда келе атабыз. Ошондуктан мен Иса Өмүркуловго мен өзүм деле кире алам. Бирок акыркы күндөрдө мен Иса Өмүрков менен мен байланыша элек болчумун. Мына ошол боюнча биз тиги Асылбекке да биз айттык. Биз мынакей жаңы шайланган координатор Сокол область координаторлору биздин партиянын ичинде момундай чоң тирешүүлөр болуп атса, биз жер жерлерде ушинтип СДПКнын делегаттарын шайлап съезде Атамбаевди кетиребиз деп атсак, эмне үчүн биздин тиги партиядагылар фракцияласалар реакция кылбайт, бизди ошо приемге унушуп турбайсыңбы Сагынбек деп айтканда мына биз келип чыкканбыз. Бул жерден эч кандай тиги Асылбектин ортомчулугу жок эле, биз өзүбүз эле чыга алабыз эмне үчүн? Мен Иса Өмүркуловду тааныбайдым, 20 жылдан бери тааныйбыз да. Ошондуктан бул жерде эч кандай, бирок Асылбекке как жөнөкөй депутат катары биз ага башка фракциянын мүчөлөрүн деле эле баардык депутаттарга айткандай эле Асылбекке да айтканбыз.
Ал бирок негизги уюштуруучу болгон эмес.
Негизги уюштуруучу жок бул жерде.
Орозбек мырза, социал демократиялык партиянын айланасында түзгөн азыркы абалды эмне деп атасак болот? Социал демократиялык партия кризиске кептелди деп айтсак болобу?
Социал демократиялык партия кризиске кептелмек тургай, кризиске уламдан улам батып баратат. Мунун белгилери көптөн бери эле билинип баштаган партиянын кризисте экендиги. Бул президенттикке кандидаттарды тандоо мезгилинде эле билинип калган коомчулукка. Ага чейин мындай ачыкка чыкпай жүргөн менен ошол жерде сунуштар болду. Мисалы үчүн Самудинов сунуш кылды. Келгиле праймериз менен сунуш кылалы. Аныкы туура сунуш болчу. партия ошондо билдирмек, бул демократиялык нуктага партия экен деген. Баары эле ошол Жээнбековдун кандидатурасынан токтошмок, добуш бергенде деле. Бирок партия ошол эле чоң упай топтоп коймок да. Экинчиден, Чыныбай Турсунбеков чыкты. Мен дагы парламенттик президенттик шайлоого катышканга ниетим бар дегенде сразу баягы КПСС-тин демократический централизм принципинин негизинде жооп берилди. Партия бир гана чечим кабыл алат, ошол гана бир гана кандидатура болот, калгандарын чыгат партиянын деп. Партиядан чыгат деген сөз бул Фарид Ниязовдун өзүнөн чыккан сөз. Ошол практика уланып келе жатат. Андан кийин уже азыркы күндө эми анын баарын билесиздер, бүгүнкү күнгө келсек, СДПК партиясы бийликтин партиясы эмес. Бул оппозициондук партия. Бийликке оппозиция болуп, Жээнбековдун кылган аракеттерин критикалоодо Жээнбеков дагы болсо СДПКнын активдүү члендери башкасына карабай өзүнүн убадасы боюнча кимге кылмыш ишине шек болсо ошолордун баары кылмыштыкка шектүүлөрдүн катарын толуктап Атамбаевдин вазирлерине чейин камалып атат. Ошон үчүн бул жерде каяктан келип чыкты бул ситуация, эмне үчүн мындай болду, анан кантип чыкса болот деген үч эле суроону СДПК жооп издеш керек.
Бул боюнча дагы алдыда талкуулайбыз. Адил мырза, мына сиз дагы ошо партиянын түзүлүшү деген эле ички табияты жөнүндө кабардарсыз, анан акыркы абалды кандай баалап жатасыз? Албетте бул бир гана партиянын ичиндеги тиреш эмес, эки ири саясий күчтүн тирешине айланып калбадыбы? Экс президент жана учурдагы президенттин ачык айтылбаганы мененчи, дал ушундай баалар менен макулсузбу?
КСДП партиясы биринчи жолу оппозициялык партия болгон жок. Башында бийликчил партия болуп түзүлүп 92 жылы, андан кийин кайра оппозиция болуп Олмал Токмөл абалды көп эле башынан өткөргөн. Бирок ошол учурларда бүт ошол тоскоолдуктарга чыдап ошону басып өткөн инсан өзү Алмазбек Атамбаев болгон. Менин оюмча азыркы учурда ошол КСДПнын ичинде болуп жаткан тиреш бул биринчиден ошол Атамбаевке карата болуп жаткан чагуул катары баалайм. Анын кайра ошол саясатка келтирбөө жана башка оппозициялык күчтөрдү өзүнүн айланасында чогултпоо максатында ошондой иштер жүрүп жатат.
Ким тарабынан?
Менин оюмча бул бийлик тарабынан болуп жатат, ачык эле айтыш керек. Анткени бирок менин оюмча деги эле ошол партиянын ичинде ротация принцибин коюу, кабыргасынан коюу бул туура нерсе. Анткени ошол 90-жылдардан баштаган партияларды карап көрсөк, ошол эле Ата Мекен, Ар Намыс, КСДП партиясынын 30 жылдан бери эле ошол баягы эле лидерлери отурат. Тегебаев, Кулов, Атамбаев болуп. Биз ошол Атамбаев бийликте турганда эле айтып келген болчубуз. Бүт ошол эски партиялар ротация принцибинде. Эгерде өздөрү демократпыз деп атагандан кийин ошондой идея элге мындай таңуулап келгенден кийин өздөрүнөн башташ керек деп айтып келген болчубуз. Муну биринчиден Текебаев өзү баштаган. Ал ошол 2019 жылы мен партиядан лидерликти башка адамга өткөрүп берем деген. Ошондуктан менин оюмча Атамбаев дагы ошол келечекке карай мул кризистен чыгуу үчүн өзү да так аныктап качанкы убакытта ошол ротация принцибине келерине өзү да ошондой сунуш бериш керек деген ойдомун.
Бирок ошол учурда азыркы учурда өзүңүз да айтып кетпедиңизби, бул Атамбаевге карата болгон чабуул болуп жатат депчи. Бирок ошол учурда парламенттеги фракция, мисалы ошол эле азыркы күндө чыгып жаткан социал демократиялык партиянын мүчөлөрү, Өмүркулов баш болгон, баардык эле Атамбаевдин кечээки өнөктөштөрү да. Демек өздөрүнө өздөрү каршы чыгып жатабы?
Эми бул кыргыз саясатынын салты болуп калбадыбы? Кечээки достор бүгүн душман болуп калышат. Ошол эле Өмүркулов, Абдрайымов болуп Атамбаев өзү айтып келген, тоого чыгып ант беришкен ошол түбөлүк достук боюнча. Саясатта түбөлүк достук болбогондун бул эмес, анан кийин бизге да жаман ошондой салт калтырып атышат да, үлгү калтырып атышат да. Эч кандай мындай сөзүнө турбагандыгынчы бул сөзсүз түрдө туура эмес нерсе. Анан кийин азыркы учурда КСДП партия менен КСДП фракциясын бөлүп караш керек. Анткени КСДП фракцияга келген депутаттар көбүнесе ошол конъюнктурага таянып, ошол акчанын күчүнө таянып, Атамбаевдин жакындыгы менен таянып, ошол үчүн ошол депутат болуп калышкан. КСДП партиясынын мисал катары ошол КСДП партиясынын чечими боюнча саясий кеңешинин Кожобек Кырыспаев ошол фракциядан четтетилсин деген чечим чыккан болчу. Четтетилдиби? Жок, андай эмес. Ошондуктан бул жерде менин оюмча КСДП фракциясы эмес, КСДП партиясы эмес, ошол КСДП фракциясында кризис тулана берет. Ал жерден Өмүркуловтан башка дагы мүчөлөр чыга берет.
Биз азыр ушул бүгүн социал-демократиялык фракциянын лидери Исай Өмүркулов атайын маалымат жыйын өткөрүп, ушул социал-демократиялык партиянын саясий кеңешинин кечээки чечими боюнча өзүнүн жообун кайтарды. Андан үзүндү угалуу анан талкууну улантсак, ошонун тегерегинде дагы.
Бир кучка деп коелу, партсовет мүчөлөрү, биринчиден айтып коем, бул легитимсиз. Бир 7-8 партсовет мүчөсү чогултур, калгандары бүгүн маалыматтары жок, эмне себептен бул маселе күн тартибинде турганына. Мен ушуну баса бир айткым келет. Жана анда чыккынчы деген сөз дагы мага айтылып атат форумдун пресс-службасынын атынан. Мен ойлойм, чыккынчы деп ошол бүгүнкү мен партиядан чыксын деп добуш бергендер чыккынчы деп эсептейм.
Исмаил Өмүркуловтун кечээки партиянын саясий кеңешинин чечимине карата жооп ушундай болду. Мейрбек мырза, кийинки суроону сизге жолдойм. Чындыгында эле ошол бир ууч ошол чыккынчылар ошол саясий кеңешке чогулуп ушундай чечим кабыл алды, мен аны тааныбайм деп жатат да. Мисалы сиздердин азыркы учурда партиянын буга карата мамилеси жообу кандай болууда?
Биринчиден Иса мырзаны азыр түшүнүп турам, кандай акыбалда экен. Саткынчы деп атат, бирок өзү сатканын элдин баары билет. Анан экинчиден мына сүйлөп бүгүн революция жөнүндө сүйлөп калыптыр, ушундай революциянын идеяларын депчи. Мисса Шешенкуловтун 46-47 бала каза болгон, бирөөнө келип бата кылган эмес, бирөөнө келип топурак салган эмес, бир жаракат баланы же бир жетимди чекесине салган эмес. Анан бүгүн эле кандайча революцияны сүйлөп калган, мага таң калыштуу да. Ошон үчүн биз Иса Шешенкуловтун кылганын партиянын жаран мүчөлөрү бул саткынчылык деп эсептейбиз. Биз буну бутан ары да ушундай Иса Шешенкуловго саткынчылардын баардыгын тазалайбыз деген чоң үмүт бар бизде.
Сагынбек мырза, мына жана айткандай чырдын башы Өмүркуловтун сиздер менен жолукканынан улам чыгып жатат расмий түрдө. Ошол жолугушуу жүрүшүндө Өмүркулов сиздерди колдой турган позициясын билдирди беле? Эми мындан ары Өмүркулов силердин катарыңарга кошулдубу?
Иса Өмүркуловду биз эч качан бөлгөнбүз болчубуз. Биз айтып кетебиз, СДПК партиясын биз урулардан, жемкорлордон, коррупционерлерден, ижип жегенлерден тазалайбыз. Жана ошонун башында турган Атамбаевдин өзүн сиезден гана биз аны төрагалыктан кетирип жана партиядан чыгарып атабыз. Себеби урулардын башында турган биз Атамбаевди тазалайбыз. Анан бүгүнкү күндө айткан мына Иса Шешенкуловдун айткан аябай туура. Себеби мен бул кишини айтып атпайм, 20 жылдан ашык билем деп атпаймынбы? Бул деген киши СДПКга мындай өзүнүн салмагын кошкон, тажрыйбасын кошкон, баардык оор күндөрдү башынан өткөргөн. Ошондуктан жанагы Койташка үч киши чогулуп алып, Фарид Ниязов, Ира Карамушкина, анан ошол жерде Алмаш Шешенчевичке чогулуп алып чечим чыгарганы партияны чыгарды деген бул вообще нелегитимсиз. Бул деген партиянын уставында да жатпайт. Эгер жана кандай формулировка кылышыптыр, тиги уставтын талаптарын аткарган жок дейби же бузган дейби, мисалы мен билбеткем кайсы талаптарын, кайсы негизинде Иса Шешенкуловду партиянын чыгарган, бул аябай туура эмес.
Мерзик мырза, кайсы талаптарды бузду?
Биринчиден фракцияны ынтымак алып келген жок. Экинчиден ушундай партиянын ушундай оор кылдарда башына туруп кылган эч кандай бир иш аракет кылган жок.
Азыр
мен сиз сүйлөп атканы чыккан жокмун. Экинчиден баардык жыйындарга бирөөнө да катышкан жок. Ал ортодо Шешенкулов, Иса Шешенкуловдун жалпак тил менен айтканда ортодо турду да. Мен депутат болуп турганда Иса Шешенкуловдун Алмаш Ашевич кишинин обидеси бар болчу. Анын өзүнүн көкөйүнө спикерлик премьер болом деген. А бул бийликке да келип баягы спикер коесуңар же премьер болосуңар деп баягы ортодо туруп эле жаман атты болду да. Ошон үчүн Иса Шешенкуловдун бул кылганы эми бир пайгамбар жашына чыгып калды, эми бул кылыгы чынында саткынчылык деп эсептейм.
Орозбек мырза, мына сиз айткандай кризис тереңдеп кетти деп жатасыз. Бул социал демократиялык партиянын дал ушундай шартта келечеги кандай болушу мүмкүн?
Социал демократ партиясында жанагы мен айткан үч суроо жооп издеш керек.
Азыр жооп издөөгө жөндөмдүбү же азыр эмоциялардын артынан кетип баратабы?
Бул жерде бул партиянын ичинде азыр кризис менеджер жок. Кризис менеджер болгондо буга жеткирмек эмес. Бул Адил мырза туура айтып атат. Оппозицияда жүрүп урам менен бийликке нааразы болуп элди ээрчитип бийликти алыш, бул бир нерсе өзүнчө башка багыттагы иш да. Бийликти алыш оңой политология боюнча. Бийлик билікті башқарып іштетіш, жана билікті қарауын қалыш, екі мәселе өкөтен таталы болады. Бұға жөндемсіздігін көрсетті да бұлар. Ошон үшін бұлар барын қайра қарап шығыш керек. Улан бірін шыққыншы деп шетінен шығыра бергенден партияның авторитеті жоғарылығы тескерісінше партияның авторитеті түшіп атады.
Атамбаев өзін лидерліктен кетіп партияны жаңылуға зарыл деген сұнышты айтып жатасыз да сіз. Абырой аға жөндөмдү жана аға барау.
Аға барыш үшін саяси ердік керек.
Дал ушул суроону Адил мырза мен сизге дагы сиз да ушуну айтпадыңыз ба? Азыр жаңылануу зарыл болуп калды. Депчи. Ошого жөндөмдүү саясий күч барбы? Партия лидери.
Эми биринчиден мен оюмча азыр бийликке бир кеңеш берет элем. Алар ошол партиянын ичиндеги 200 партиянын ичиндеги бир партияны тандап, ошол ичине очок салып, бир кандайдыр бир диверсия жасадан мурда кандайдыр бир өзү таяна турган саясий күч партия түзсө тура болот эле.
Мынакей
ошол сөздөр чыгып жатат. Мынакей Нур партиясы, Замандаш партиясы түзүлдү. Сөзсүз түрдө президент дагы таяна турган бир саясий күч керек. Парламенттик шайлоо да жакындап баратат. Ошондуктан алар ошол өзүнүн таянган күч партияны түзүп, ошого бүт аракетин салыш керек деген ойдомун. Ошондо партиялык конкуренция болуп, ошол чыныгы бир мындай диверсия эмес, а чыныгы бир талаштык аркылуу, идеялык карама-каршылык аркылуу Кыргызстан өнүгүшүнө бир салым болот эле деген ойдомун. Андагы бир маанилүү нерсе, президент бир мүнөткө шайланган. Ошондуктан ал ошол кадамга барууга мындай логика түрдө түшүнсө болот да. Ал эми ошол Атамбаевди бийликке жолотпоо менен ал өзүн өзүн сактап калуу бул туура эмес жол деген ойдомун. Бул биринчи. Дагы бир маанилүү нерсе. Биз азырынча Кыргызстандын ичинде гана тирешти күтүп жатабыз. Чынында Атамбаевдин душмандарын ал күтүп алган. Жакынкы мамлекеттерди деле карап көрөлү. Алар да буга кызыктар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде биз тиреш деп атып, кандайдыр бир сырткы күчтөрдү биз Кыргызстанга алып келип колбосок деген ой бар да.
Дал ушул суроону берейин деп жатып эле да. Мисалы, сиздер ошол азыр бир партиянын ортосундагы тиреш жөнүндө кеп айтканыңыз менен саясий чөйрөдө, коомдогу кайсы бир тирештин белгилери жөнүндө болуп жатат да. Мисалы, муну саясатчы Азимбек Бекназаров дагы айтып, мындан ары эки лидер тең эсине келиш керек дегендей чакырык таштап жатат да. Анан сиздер ошол азыркы учурдагы саясий талаадагы адамдар бул жоопкерчиликти сезип жатабы? Муну экс-президент баш болуп, учурдагы президент.
Биз муну сезип жатабыз. Себеби биз 20 жылдан артык партия жүрүппөйбүз. Бул бүгүнкү күндө аткан иш СДПК партиясы Атамбаев деген бул биздин Кыргызстандын жаңы тарыхындагы бул биринчи мындай демократический процесс деп жана адил өз белгилеп кетти. Партиялар тазаланып туруш керек, партиялар лидерлер алмашып туруш керек. Мынакей бул биз кылып аткан бул Кыргызстандын тарыхында бул биринчи жолу ушундай жол менен. Эгер Атамбаев бийликти өткөрүп бергенден кийин барып тиги өзүнүн дачасына барып ыр жазып гитарада ойноп эс алып отура берсе болобу эле кайра партияга келбеч. Бучу партияны жаш балдарга, жаш мындай келаткан, өсүп келаткан лидерлерге өткөрүп берип койсо менимче жакшы болмок деп ойлойм да. Бул кайра келип, кайра баягы будуң чалганга ошол жака шарт түшкөнгө мындай кишини коопсуздап атат да.
Мэрбек мырза, мен дал ушул суроону сиздерге дагы мисалы ошол саясий социал демократиялык партиянын саясий кеңеш ушул жоопкерчиликти түшүнүп жатабы?
Мен биринчиден саясий кеңеште эмес, мындай эле мүчөмүн. Эми ал өзүм оюм айтканга укуктуумун. Биринчиден ушул партияны талашпай өздөрүнчө бир эгер СДПК жакпаса Абдыркман мырза окшогондо партия түшүп кете берсе болот. А бул негизи чын чынына келгенде булардын башында Асылбек Жээнбеков туруп, булардын баарын кылып атат. Эми булар түшүнө эле турат. Булар айла жок.
Бул
Атамбаевка чабуул. Экинчиден булар баягы Асылбек Жээнбековдун астында баягы алчысын алып кылчысын кылып алышканда анан башка айласы жок булар. Эгер мен айтат элем, эгер ушунча кыйын экен, агасы президент экен, ушул партияны бөлбөй, коомдорду өлбөй, өзүнчө партия түзсө болсун бизге.
Эле
күчтөт.
Элбек, сиз аябай жаңылып атасыз да? Биринчиден партия
эми туурасын айтабыз.
Пенде болгон баарын жаңылып атасыз да. Сиз азыр айтып атасыз да, бул Атамбаевдин бул менчик партиясы же бул жанакы кыргыз автомаш Атамбаевдики дегендей айтып атасың да. Бул андай эмес, бул саясий уюм. Бул жерде 20 жылдан ашык менин тажрыйбам бар, башка кишилердин бар, уюмдар бар. Только ошондо кеңесиле.
Бул жалпы саясий системага көлөкө түшүргөн окуя болду да. А тиреш эмне менен аякташы мүмкүн? Аяка барат.
Бул тиреш эмне менен ажырашы мүмкүн? Оппозиция СДПК оппозицияга тура таңсыз эле СДПК. Бирок СДПК өзү ким менен калды? Полицовет өзүнчө, мүчөлөр өзүнчө болуп, бул еще давер кризис болот бай партиянын ичинде. А дегенде СДПКны тартипке келтириш керек, Атамбаев. Полицовети башка мүчөлөр менен биригип, макул. Мен тиги Адил айтканда баланчанын жылы мен ушул даже күздөгү 2018-19 жылдагы съезде мен башкармалыкты өткөрүп берейин. Давай лидерлерди тандайлы, партияны бириктирели. Келгиле деген чечим бул решительный чечим болот. Болсо партия бул кризистен чыга албайт.
Деди саясий илимдердин кандидаты коомдук ишмер Орозбек Молдалиев. Андан башка социал-демократиялык партиядагы тирешти талкуулаган берүүгө ушул эле партиянын мүчөсү мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаев, Атамбаевсиз КСДП КМЛнын башчысы Сагынбек Абдрахманов жана жарандык активист Адил Турдукулов катышты. Эксперттер талдайт берүүсүн Бакыт Асанов алып барды. Талкууну толугу менен биздин сайттан, азаттык чекит оргтан жана ютубтагы баракчабыздан көрүп уга аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта болуңуз. Thank you.